Me niñas la cruña de amable desprecio, de falas graciosas, e pasos lisieros, de Isia de Castela, os duros acentos. Falade, niñas, falade galego. Canto é que vos ouzo a patria esquentendo, falar esas duras palabras de ferro. Non sei o que sufro, non sei o que peno. Falade, niñas, falade galego. Mais cando falades nos patrios acentos envoltos no voso ansiélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Falade de niñas, falade galego. Falade de niñas, falade galego. Falade.